C'est la deuxième édition du domaine le bâtiment. عندنا 41 شركه فرنسيه, عندنا ما يقارب 200 شركه جزائريه. Donc le but c'est pour les entreprises françaises et algériennes باش يتلاقاو pour se concerter ou يديروا اتفاقيات domaine ديالهم. فكره جديده في البناء اللي هي ليكوكونستركسيون, تما جبنا ان اورغانيزم دو فورماسيون اللي حاب يدير شراكه مع اورغانيزم دو فورماسيون هنا في الجزائر باش يديروا لي فورماسيون هذوك هنايا pour les entreprises algériennes. Comment construire du bâtiment les mais consommer بزاف لينيرجي.